Sabías que unha das mentes claves detrás do descubrimento da fisión nuclear foi unha muller que durante anos non se lle reconheceu o mérito? Lise Meitner foi unha física austro-sueca que traballou man a man con Otto Hahn no estudo do núcleo atómico en 1938. Tras fuxir da Alemania nazi polo seu orixe xudeu, conseguiu interpretar correctamente un experimento fundamental. O núcleo de uranio podía dividirse, liberando unha enorme cantidade de enerxía. Aquel descubrimento cambiou o rumbo da ciencia e do mundo. Porén, o premio Nobel foi concedido por So Han. Meitner nunca participou no desenvolvemento da bomba atómica e defendeu sempre o uso pacífico da enerxía nuclear.